labāk dzīvot.
To jau bez maz par uzmākšanos varētu saukt. Tā kā rīki jau pieejam tirgū, tad sanāk faktu konstatācija, ka pirmkārt, pat ja jūsu klients ir lojāls ilgāku laiku, tad vienkārši e-pasta aizsūtīt, ka lūk, te mums jauns produkts parādījies, vairs cauri neiet. Otrakārt, patērētājs sagaida netraucētu un personalizētu miedarbību ar zīmoliem dažādos kanālos. Nu, ja jums ir 10 klientu, tad personalizēt attiecības nav problēma, bet ja tie ir 1000, tad talkā nāk kas? Pareizi, mākslīgais intelekts. E-pastu uzrakstīs, gan sociālajos tīklos uzrunās un sarakstē uzturēs dzīvu valodu, nevis atrakstīsies ar standarta algoritma frāzēm. Un galvenais, ja jums trijos naktī pa visām varītēm gribēsies uzzināt, cik tad jaunais piedāvājuma esošais kafijas automāts ātri pagatavos kafiju, mākslīgā intelekta programma laipni jūs konsultēs un vēl lojalitātes atlaidi pirkumam iedos. Un kā jau teicu, šie produkti jau ir pieejami tirgu. Secinājums: iedodiet mākslīgam intelektam mazo pirkstiņu un jūs nemanām tiksiet apgradzinots, gribētos teikt uz mūžu, bet tik traki arī nemaz nebūs. Bet par mākslīgo intelektu noteikti šodien runāsim arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paeglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esēls Jānsons šeit studijā. Esiet sveicināti! Kādreiz viss bija vienkāršāk, lai reklamētu savu preci, atlika ielikt reklāmu avīzēs vai žurnālos, ja lielāks budžets radio, ja pa vairāk naudas, tad uz televīziju. Tagad zanā no to potenciālo klientu virtuālajā pasaulē. Viss iet un mainās, arī digitālais mārketings nevar stāvēt uz vietas, un par to tad šodien arī raidījumā. Un par mūsu, varētu teikt, arī dažādiem paradumiem iepērkoties internetā. Mani studijas viesi, Mēnes aptiekas e-komercijas vadītāji, Sniedzīte Vilmane, sveicināti.
Labrīt.
Madara Kosmetika, nu, varētu teikt tā, atbildīgais par digitālo mārketingu Denis Paškaus, sveicināti. Un attālināti esam kopā ar vadošo internetu mārketinga ekspertu Sergeju Volvenkinu. Sveicināti, Sergeju.
Sveiki, labdien.
Sergeju, uzreiz jautājums jums ir proti, ar ko tad digitālā tirgzinība šobrīd atšķiras no tās parastās tirgzinības?
Nu, kaut vai ar to, ka viss notiek internetā, viss notiek digitāli. Tu vari gan sasniegt cilvēku digitāli, gan arī piegādāt viņam produktu, gan drīz vai digitāli vai ne, un viss notiek, tad nav nepieciešams... Nu, pa lielam offline. Nu, tā ir tā lielākā atšķirība, visdrīzāk. Lūk, digitāli un offline un online, kā bieži vien to saka. Ja? Online ir viss, kas notiek internete, viss, kas notiek digitāli. Gan sasniegt klientu, gan klientam ir iespēja pasūtīt digitāli, gan klientam ir iespēja pasūdzēties digitāli un saņemt to produktu. Vai un atstāt vēl vērtējumu, pēc tam novērtējumu un balsojumu arī digitāli.
Tā kā atšķirības tomēr ir drusku, kā tas notika, piemēram, pirms 20 gadiem,
jā? Nedaudz, jā, pavisam nedaudz.
Tikai pavisam nedaudz. Tā atgrieziskā saite ir tā tikai nedaudz?
Tikai nedaudz, jā. Bet īstenībā tā atgrieziskā saikne ir daudziem, daudziem biznesiem. Tā ir vispār viena no primārajām lietām. Tas ir viens no lielākajiem, nu, daudziem biznesiem, viens no lielākajiem, nu, daudziem cilvēkiem, viens no lielākajiem lēmumu pieņemšanas punktiem, kur viņi skatās, lasa atsauksmes, ne tikai vērtējumus skatās, bet arī lasa atsauksmes, iedziļinās un tikai tādu pieņem lēmumu pirkt vai nepirkt. Ja? Viņi neskatās, ko saka pats uzņēmējs vai ko saka uzņēmējs savu reklāmu. Tur labi, profesionāli, ātri.
Tā.
Bet viņi skatās tīri pārējo cilvēku atsauksmes, kā tas notiek, kā ir tiem pieredze un tikai tādu pieņem lēmumu. Respektīvi, atsauksmes ir absolūti kritiskais instruments e-komercijā.
Faktiski tā ir tomēr liela atšķirība. Nu, es uzskatu, jo
ir,
nu, laikam tas
ir
jācīnās faktiski par savu klientu un par to, ka viņš ir apmierināts faktiski uzreiz, nevis kaut kādu, kāds teiks, nezinu, tad tomēr tas jau pieminētais kafijas automāts nu, būs pārāk slikts. Denis arī jau māja galvu.
Jā, jā, jā. Jā. Par klientu ir jārūpējis un... Un tas tā kā no paša pirmā soļa, sākoties jau vispār reklāmas ieraudzīšana līdz brīdim, kad klients saņem un arī viss nākamais posms, kas notiek pēc pārdošanas. Un tā būtiskākā vēl atšķirība, kas ir offline online, ja mēs tā skatāmies, tad online ir pilns ar datiem un viss lēmums var balstīt uz datiem. Attiecīgi tā ir tā varbūt vēl tāda atsevišķa niansa, bet ļoti būtiska, kas atšķir online no offline.
Bet kā ir ar to datu vākšanu? Mēs zinām, ka ir datu regulas un daudz kas cits, kas ierobežo, un tas nozīmē, ka ļoti uzmanīgi jāstrādā ar faktiski.
Protams, par GDPR ir jārūpējis, un tam visam ir jābūt korekti, bet dati nav tikai persona līmenī. Dati ir arī apkopotā veidā, kur var redzēt globāla lietotāja uzvedība, lietotāja paradums, kā viņi iepērkās, kādus produktus viņi pērk kopā, ar kuriem un tā tālāk. Tā kā, to datu ir ļoti daudz, un ar datiem ir arī jāmāk strādāt.
Nu, tas pats par sevi. Bet vai var uzskatīt, ka tomēr mēs visi esam tādi diezgan standartizēti, un kas patīk vienam, tad patiks vēl kaut kādai cilvēku grupai. Es nesaku, ka visiem, bet tomēr. Tā vai mēs varam teikt?
Var iedalīt grupās, bet tās grupas var būt arī ļoti smalkas. Viņas var būt sadalītas ļoti sadrumstalotas.
Līdz pat pār desmitiem cilvēku?
Nu, atkarīgs, varbūt, no, atkarīgs protams, no mēroga, bet atsevišķos gadījumos, jā, tas var būt arī tā.
Sniedzīt? Ir grūti šādi strādāt. Jā.
Es gribu teikt to, ka papildinot visu, ko kungi jau minēja, man liekas, ka ļoti svarīgi ir arī vērot šo te lietotāju ceļu un lietotāju vajadzības. Un var būt tā, ka plānojot, nu, ja runā par tirgošanos online, tad ļoti svarīgi ir arī saprast, varbūt maza nišēta grupa ar nišētām vajadzībām, bet tie arī ir klienti, un ja viņiem ir vajadzības, un ja tajā ir biznes, tad to jādara. Un es gribu papildināt to, ka online ir ļoti ātrs biznes un nav laika domāt. Un vienīgais, kā mēs varam pieņemt lēmumu, ir balstīties šajos datos par to, kur lietotājs iet, kā secīgi, kādā, vai viņš ienāca produktu lapā, ko viņš darīja pēc tam, vai viņš ienāca pirmajā mājaslapā, tā sauktajā homepage, ko viņš darīja pēc tam, no kuras iekārts ienāca. Jo varbūt arī tā, kā arī kolēģi minēja, ka mēs redzam, ka klienti apskatā preces mobilajā iekārtā, bet īsto pirkumu izdara, piemēram, uz datoru. Vai, piemēram,
un kur atšķirība?
Diezgan liela lietotāju vērtībā. Kā lietotājs redz to, kas ir atainots vienā noteiktajā ekrānā vai laukumā?
Aha, tādā gadījumā jūs varētu zaudēt savu klientu tādā ziņā, ka viņš paskatās telefonu ekrānā un tad saprot, ka te viņš ātri nopirkt nevar, kamēr viņš aizies līdz datoram, tikmēr trīsreiz pārdomās. Ja?
Tieši tā arī notiek, un tādēļ arī ir ļoti patika teikt, ko Denis teica, ka mums ir jārūpējās, lai mēs apkalpojam klientu tā kā bez pārtraukumiem, un ja mobilajā iekārtā, piemēram, ir kaut kāds traucējums vai klients, viņaprāt, nesaņem to, ko gaida, es nerunāju pat par produktu, bet funkcionalitāti, klients ir pazaudēts. Un tāpēc mēs analizējam, kurā brīdī klients izgāja ārā no noteiktās lapas.
Bet mēs runājam te par kaut kādām stundām, vai tomēr tās ir dienas un mēneši?
Milisekundes.
Tiešām?
Jā. Nu, iedomājieties, jūs paņemat telefonu, gribat kaut ko, jo dzirdējāt, o, šitam ir laba akcija vai lieliska cena. Skrolējat, nav, nezinu, kaut kāda poga vai pievienot. Un viss klients ir pazudis. Viņš aizies kaut kur vēl, ierakstīs Googlā to pašu produktu un tikpat labi aizies pie cita pārdevēja.
Bet tas nozīmē, ka faktiski cilvēks jau to nevar vairs izdarīt, teiksim. Jūs jau tad varat paļauties tiešām tikai uz kaut kādu, nezinu, neironu tīkliem, respektīvi mākslinieku
intelektu. Uz tehnoloģijām mēs varam paļauties uz ievāktajiem datiem par uzvedību un nodarboties tikai ar tehnoloģiju uzlabošanu.
Attīstību.
Jā. Nemitīgu. E-komercija un digitālā vide ir nemitīgi uzlabojumi. Jā. Nemitīgi uzlabojumi.
Jā, es skatos, Sergejs arī kaut ko grib teikt, jā, Sergej?
Jā, īstenībā mēs esam pieskarušies ļoti nopietnai tēmai. Tas ir tas, ko mēs savu praksē ļoti bieži redzam, ir jāzina savus klients. Tas ir kritiski svarīgi, lai tu vari būt veiksmīgs e-komercijā. Un, nu, piemēram, mums tagad ikgadējs e-com pētījums, ko mēs veicam jau 6. Gadu pēc kārtas, tas grupas vai cilvēku vēlmes ir ļoti, nu, teiksim tā, spilgti izkristalizējušies, un mēs ļoti labi redzam, kāpēc cilvēki pērk pie viena vai pie otra. Lūk, un jau 6. Gadu pēc kārtas galvenais iemesls vai uzvaretājs, kāpēc cilvēks iegadējas pie viena vai pie otra, ir cena. Lūk, tas ir viens. Otrais, kas seko uzreizēs cenas, nu, es domāju, izdevīgāka cena. Ja? Kuram izdevīgāka ir zemāka, kuram izdevīgāka ir savādāka, vai ne? Otrais ir ātra un bezmaksas piegāde. Bet tajāpat laikā šie visi ir tādi materiāli faktori, kas ietekmē cilvēka lēmumu. Pirmie top 5 ir arī tādi tā kā nemateriāli faktori, kas ietekmē lēmumu, kur un pie kura pirkt, ir arī reputācija. Ja, un ērtums, mājaslapas lietošanas ērtums. Un tieši jau tas, ko kolēģi arī minēja, ka tas milisekundes jau ne šajā gada un ne iepriekšējā gada jau veiktie pētījumi apliecina, ja mājaslapa strādā lēni un viņa tagad nedot uzreiz to, ko cilvēks grib aplūkot, un tad tikai ielādēs un ielādēs, Un, ja šis ātrums nav tur respond time tur zem 2 sekundēm, tad uzreiz cilvēkam ir iespēja pārslēgties uz citu piegādātāju. Jā, tā kā šie savs klients ļoti labi ir jāzina. Ja mēs runājam no e-komercijas puses, no, nevis no e-komercijas, bet no uzņēmuma puses, savus lietotājus ir jāzina, lai var saprast, kāds viņam ir tas ceļojums no punkta A līdz pirkumam. Jo vairs nav, ka mēs pašā sākumā esam definējuši ielikt tikai reklāmu un, un tad uzreiz ir pirkums. Cilvēki jau tagad jau sapratuši, ka var izvēlēties arī interneta un viņam tas ceļojums ir ilgāks par kaut kādu tur vienu dienu vai, vai, vai divam dienam. Viņi skatās, viņi pēta, viņi lasa, viņi skatās. Un tieši tas ceļš ir jāzina. Jā? Kā viņš sākas, kā viņš beidzās. Un tad tas, kurš zin šo ceļojumu, jā, līdz pirkumam, tas var pielāgot gan savu mājaslapu, gan komunikāciju tam ceļojumam. Jā? Un tad saņemt šo pircēju.
Mm-hmm. Bet vai mēs te nenonākam kaut kādā strupceļā zināmā? Jo, nu, tā cena ir tāda, kāda ir. Un, ja pieņemsim kādā, nezinu, vai nu, mēs sauksim par internetu veikalu vai, vai kādu platformu, ja, kur, kur ir vairāk internetu veikalu, un būs tas pats produkts pie dažādiem komersantiem. Nu, mēs beigās nonāksim pie tā, ka tas maksās tikpat daudz vienā vietā un tikpat daudz otrā vietā, jo bija pilnīgi skaidrs un citādā konkurēt mēs tad nevaram. Nu, te kaut kā tad... Tikai pēc tam uz, uz ātrumu mēs varam mēģināt, tas nākamais punkts tad ir, kā tomēr to klientu dabūt?
Nu, nē, nu, cena vienmēr ir noteicošais faktors mums visiem, kad mēs izdarām lēmumu, bet ārpus cenas ir arī vēl citi faktori, to, to pašu, ko Sergejs minēja, par labs ārtumu. Labs ārtums nav tikai mājaslapas dizains vai funkcionalitāte, tās ir arī maksājuma veidi, vai tie ir tie, kas man ir piemērotākie, ērtākie. Vai piegādes veidi, vai tas pakumāts atrodas tieši pie manām mājām, vai viņš ir šajā sarakstā vai nav. Šie ļoti daudzie faktori, kas varbūt nav top trīniekā vai top tiercniekā, patiesībā veido kopumu, kāpēc es izvēlos pie konkrētā komersanta konkrētajā mājaslapā veikt pirkumu, kas attiecās uz, uz, uz tiem staudzumiem marketplaceiem, kā Amazons, eBay un tamlīdzīgi, it īpaši Amazonā. Jā, notiek šī konkurence, ka viena un tā pati prece tiek pārdota no dažādiem komersantiem, un pie tam tā ir viena produkta kartiņa. Un tur jau notiek cīņa vēl detalizētāk, vēl asāk, jo cena ir ļoti noteicošais faktors, bet vēl ir arī saturs, vēl ir īpašās atlaides un, un tā tālāk. Un kā var aizsargāt savu preci? Savu preci var arī aizsargāt.
Jā, Sergej, jā.
Tas pašs atsauksmes Amazonā, tas pašs atsauksmes, jā.
Jā, jāsniedzīt, jā.
Es vēlētos vēl papildināt, ka pievienotās vērtības kā lojalitātes punkti atlaida nākamajam pirkumam un strādājot varbūt tādā specifiskā sfērā, kā piemēram šobrīd mēs, nu es pārstāvu mēnesi aptieku, var teikt arī piedāvāto preču klāsts, jo ir tā, ka es varam nu, novērot no mūsu varbūt klientu uzvedības, ka piedāvājuma apjoms, ko vēl klients var iegādāties, tam arī ir pievienotā vērtība. Un pat, ja ir šīta prece ar vienu un to pašu cenu, vienu un to pašu aprakstu, arī vēl kaut kur citur, sumējot gan šos te tehnoloģiskos faktors, par ko runāja kolēģi, plus pievienojot pievienotās vērtības lietas arī digitālajā vidē, kā to pašu konsultāciju, tā to pašu, nezinu, lojalitātes kārtu, vēl dāvanas un atlaides nākamajam pirkumam, tādā veidā tas klients tiek ar viņu tā sadarbība vai sinerģija veidota jau ar, arī ar tādu ilgtermiņu mērķi.
Bet vienalga, nu, tad arī tas otrs uzliks tās pašas lojalitātes kartes.
Tas ir vēl jautājums, jo e-komercijā redzamā daļa ir tikai digitālā, tā, ko mēs redzam un varam runāt par tehnoloģijām, par datiem, digitālo marketingu. Lai darbinātu e-komerciju ir ļoti daudz, ļoti svarīgas fona lietas, kā piemēram tik tiešām jāņem un jādabū ir tas piedāvājums, tas sortiments tā sauktais. Jā. Tas nav tas vieglākais uzdevums ļoti bieži.
Bet faktiski pakumāt esamību kaut kur tūmā var izšķirt, ar, vai, vai tu pirksi te vai tur. Jā, nu arī tas,
tas var izšķirt, un, un mēs ar šo, piemēram, sastopamies kā ar problēmu, jo mēs, man te kosmetikas sūtot savus produktus, mēs izmantojam tikai iekštālu pakumāts. Jo iekštālu pakumāts spēj nodrošināt zinām temperatūras amplitūdu.
Kas jums ir svarīgi, jā.
Jā, kas
arī
ir svarīgi.
Mums,
un, un, un tas, protams, ir arī kā tāds negatīvais punkts, jo mums nav iespējas nogādāt varbūt pie tā paša tuvākā pakumāta. Bet kvalitāte ir svarīgāka.
Un arī dati rāda, ka klientiem ir svarīga iespēja saņemt pēc iespējas plašākā. Nu, ja mēs skatāmies masu pārdošanu un masu auditoriju, tad ir svarīgi, lai būtu šie piekļūstamības punkti pēc iespējas vairāk. Un arī mēs esam redzējuši mūsu datos, ka tajā brīdī, kad ir šie augstās temperatūras ārā, un mēs pārstājam piegādāt uz ar pakomātiem, tas ietekmē, protams, rezultātu.
Bet šobrīd tad klienti ir aizgājuši uz to, ka tiešām vēlas šādu saņemt. Ja? Jo nu, es esmu tāds vecās skolas joprojām pārstāvis laikam, kurš tomēr to arī izmantojot pirkums internetā, tomēr gribētu saņemt internetu veikliņā to visu uz vietas. Tikai tāpēc vien, nu, ka drošāk, ka to pakamāt vienmēr, nu, zinu, varbūt atvedīs, varbūt neatvedīs, jā, nu, sevišķi, ja tur kaut kāds jauns atkal internetu veikals ir. Tātad tas vairs tikpat kā nestrādā, jā?
Nē, strādā.
Pēdējie dinozauri palikuši.
Nē,
strādā. Kurjeri joprojām piegādājas, es tagad precīzi tipus nenosaukšu, bet aptuveni varētu būt... 60% aiziet uz pakumātiem un 40% tomēr vēlas piegādāt ar dzīvu cilvēku.
Tad tomēr daudz, jā, respektīvi arī DPD vai kāds šādi, jā.
Mūsu gadījumā vēl arī ir tā, ka mūsu klienti izvēlās piegādi uz aptiekām, tieši uz aptiekām un vēlas saņemt šo savu sūtījumu tieši no aptiekas personāla. Mm-hmm. Pie viena pakonsultējoties vēl, pajautājot kaut ko.
Tā, tad sociālais faktors neizspēlēs.
Absolūti, sociālais faktors ir supersvarīgs, tāpat arī droši vien, ka zīmols arī, kā kolēģis minēja, un internets liekas bezpersonisks, bet īstenībā tā nav. Vienkārši tā komunikācija ar klientu, viņa notiek tiešsaistē, bet viņa ir, var teikt, saraustītāka, bet pat vēl ciešāka nekā, ja mēs aizējam uz, piemēram, aptieku aprunāties. Tā ir viena reize, es aizēju un aprunājos. Jā. Bet digitālajā vidē jau mēs spējam būt ar klientu tiešsaistē, nu, pie ikviena impulsa, ka tas klientam ir caur to pašu čatu vai ko.
Labi, jā. Sergejs, starp citu, nu, runājot arī par mākslīgo intelektu, nu, drīz tas ļoti labā latviešu valodā varēs runāt, un skaidrs viens, kā angļu valodā runā, un daudzās citās valodās jau šobrīd tas ir pieejams itin labi, bet tas nozīmē, ka arī tās būs cilvēkiem svarīgi. Nu, būs laikam visdrīzākais.
Jūs domājat, vai zvanot uz support telefonu varēs atbildēt mākslīgais intelekts?
Jā.
Nu, šis jau, manuprāt, jau ir kaut kur praktizējams mūsu platuma grados, bet īstenībā mākslīgo intelektu, nu, mākslīgais intelekts digitālajā mārketingā tiek izmantots jau pietiekami, nu, cik nu ilgi, bet nu jau ne gadu, ne divus. Lūk, un tagad jau ar ChatGPT attīstību un ar visu to pārējo kustību, nu tagad pavisam drīz būs absolūti brīnumainas lietas, lūk, kas vēl pastiprinās un uzlabos e-komerciju, jo patērētājs jau, nu, viņam patērētājiem e-komercē ir visi ļoti vienkārši. Jā, viņš grib saņemt lētāko produktu šodien, bez maksas. Decīt, lūk, bet lai to nodrošinātu uzņēmējiem, tas vairs neliekas tik vienkārši, jo jāiegulda resursi, jo tur pat jābūt uzreiz atbalsta dienestam. Jā, jo klientam rodas jautājums, viņam ir uzreiz jāatbild. Jā, un īstenībā mūsu pētījums arī parādījis, ka cilvēki uzreiz gaida to atbildi, jā, un uzreiz viņi grib saņemt to suportu, to atbalstu. Uzreiz jābūt piegādē, lai nodrošinotu piegādi, tas arī ir nu, diezgan tāds nu, moments, ka tikko tev nav kaut kāds piegadas veids, tu uzreiz sev nogriezt. Ja? Un tā ir viss ieguldījumi, tā ir attīstība, un nu, tikai mākslīgais intelekts nu, nevarēsim dzīvot tikai uz mākslīgā intelekta, diemžēl. Tas ir tas, ko mēs redzam arī nu, kā sava darbība, mākslīgais intelekts, ja tu viņu izmanto, ka viņš to palīdz, risināt situācijas. Tas ir forši, bet tava vieta, viņš, nu, vismaz pagaidā.
Panacei, tā nebūs, jā.
Jā.
Denis, nu, jums, protams, vieglāk, tāpēc, ka ražotājs atrodas uz vietas un, respektīvi, tur tu piedāvāt visu laiku šo, lai noliktavā būtu, nu, visdrīzākais jūs to spējat. Mm-hmm. Nu, jums ir drusks jau sarežģītāk tas viss, vai ne? Tāpēc, ka lielākoties ražotāji kaut kur atradīsies kaut kur un zinām, nu pēdējos gados vienmēr ir bijuši kaut kādas zināmas problēmas ar zāļu piegādu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka šis arī faktiski viens no faktoriem būtu, kurš tad būs tas veiklākais, ja? kas nodrošinās to, ka noliktavā šeit uz vietas un šodien zāles būs dabūnams.
Jā, tā ir, jā. Un kurš nebūs ne tikai veiklākais, kurš mācēs labāk sarunāt, kurš vienosies un jā, ļoti daudz šie te fona faktori, lai darbinātu veiksmīgai komerciju.
Denis, savukārt, jums ir nu, skatāties dats un tad ir viegli
mēs izdarīt. Mēs, varam balstīties uz prognozēm un vēsturiskiem datiem, bet, nu, protams, kad mēs esam atkarīgi arī bieži vien no sastāvdaļu piegādātāji vai iepakojumu piegādātāji, kad var kaut kas nobrukt. Ne pēc plāna aiziet, bet kopumā mūsu iepirkumi par šo ļoti labi pacīnījušies un ir uzstrādājuši. Tā kā praktiski vienmēr viss ir.
Tā principā problēma jums nav?
Es neteiktu, ka tā ir problēma, jā.
Pat vispār nevajadzētu to skatīt šādi, jā?
Protams, kad sākās Covid un bija piegāžu ķēžu problēmas, tad, protams, arī mēs to izjutām. Bet
tie ir tādi no īpašie gadījumi.
Jā, tie ir tādi vairāk īpašie gadījumi nekā ikdien.
Jā, sapratu, Ilze jautā, Denis, par to, vai šādi arī klienti tiek informēti, kāpēc tieši akumāti, kuri ir atrodas zem jumta, var teikt, tiek izmantot. Tas tiek tā kā mārketinga
elementi? Tas šobrīd netiek mārketēts kā tāds atsevišķs speciāls paziņojums, bet klienta servis par šo ļoti, ļoti daudz ir skaidrojis klientiem, kāpēc un kur rodas tā starpība. Mēs esam arī veikuši testus, mēģinot tomēr varbūt mēs varam piegādāt. Mēs esam sūtījuši termometrus, skatījušies tos datus, un tur ir ļoti krasa temperatūra atšķirība, un tas var neatgriezeniski sabojāt produktu.
Tas loģiski, jā. Bet iesāksim vēl vienu arī tādu lietu, jo par nodaļu vajadzētu arī nākamajā pusstundā runāt proti par to, kā tad to jauno klientu atrast. Jo tā sadrumstalība ir liela. Šodien kaut vai no rīta, no 7:00 no rīta, iedomājieties, atver vaļā TikToku, ko tad man piedāvās? Vismaz ir kaut kādas 20 sarunu telpas 7:00 no rīta Latvijā, latviski, šobrīd runājas cilvēki savā starpā, un tas skaidrs viens, ka viņi nedzird ne radio, ne televīziju, ne skatās kaut kādā internetā šobrīd, ja kaut kādas reklāmas. Tas nozīmē, ka viņi netiek uzrunāti vispār nekādi. Kā pie tiem nokļūt? Kas sāks?
Tie ir, tas ir marketinga mix un dažādi kanāli, kas tiek izmantoti digitālajā marketingā. Latvijā tie kanāli var būt vieni, turpinot eksportu uz Vāciju, tur vai Franciju, vai ASV, vai jebkuru citu valsti. Tas miks ir savādāks, un katrai valstī šis te kanālu miks ir pielāgots atkarībā no tā, kāda lietotāja tur ir, un arī mūsu interesējošie lietotāji.
Tad algoritms tur kaut kāds ir, jā?
Algoritms katrā platformā ir pašiem savs. Pie tā arī ir jāmāk pielāgoties un piestrādāt, lai dabūtu efektu, bet katrai valstī ir savs kanālu miks. Latvijas TikTok, iespējams, mēs šobrīd tā kā nevaram reklamēties, un arī auditorijas lielums ir pārāk mazs, lai tas būtu pietiekami efektīvi. Bet savukārt Francijā tas ir ļoti veiksmīgs kanāls.
Un tur jūs tiekat klāt,
jā,
pie tā klienta, jā? Sniedzīt?
No mūsu puses
raugot. Kur dabūt ne tikai tos TikTokers, bet arī daudz cits, kas varbūt sēž savā burbulī?
Tā vienkārši sakot ir tā, ka ir šī te lieta, ka mēs domājam mārketingu tiem produktiem, kas mums ir, un tad meklējam tiem klientu, bet domājot par e-komerciju un šo te varbūt tieši e-komercijas komercijas stratēģiju, ļoti bieži, ja mēs sasniedzam noteikti piesātinājumu, vienmēr atbildi ir tajā, varbūt auditorijai vajag kaut ko citu. Un tā tad vajadzībās bāzēts piedāvājums arī noved pie tās citas auditorijas vai pie tā jaunā klienta, jo pakomentējot no mūsu puses, mūs ļoti ietekmē rekurs sezonalitāte un dažādas vajadzības dažādām vecuma grupām, ņemot šo te vērā, var arī veidot un domāt un plānot šo te jauno auditoriju.
Tad jūs proaktīvi nevarat rīkoties, jo jāgaida ir, teiksim, publikas reakcija uz to, ka tūlīt būs vairāk saules un pieņemsim,
tieši tā arī, tas notiek. Jā, tieši tā, jo piemēram, arī mums mēdz būt tā, ka mēs gatavojamies, ka šobrīd nāk pavasars un cilvēki aktīvāk rūpēsies tieši par varbūt pārtikas piedevām un minerālvielām un vitamīniem. Bet izrādās tā, ka pavasars iesākās pilnīgi citādāk un patiesībā pieprasījums ir lielāks pēc noteiktiem bezrecepšu medikamentiem. Aha. Tā var būt. Un tad mūsu šie te plāni
ir jākoriģē.
Un tad, protams, mēs atkal skatāmies datos, ko vispār auditorijai vajag, ko mēs pēc kā viņi tiecās, un tad cenšamies to piedāvāt.
Tur gan ir, lai kaut kāds sapulcs jums notiek, vai nē?
Tas atkal... Protams, mums notiek sapulcs, nekas nevar notikt tāpat no zila gaisa, un tas viss ir organizācija un plānošana un aktīva rīcība.
Jā, Sergei, kā nonākt pie tā jaunā klienta, kurš tagad ir, sazina, kur? Šajā internetu jūrā kaut kur blandās, jā.
Tieši tā, tas ir izaicinājums. Īstenībā mums paveicas, ka mums interneta pārklājums un interneta izmantošana ir pietiekami augsta līmenī, un šeit mēs varam atgriezties atpakaļ pie mākslīgā intelekta. Jā, tas ir tieši tas, ko jau nu, labu laiku izmanto un pastiprina vēl piestrādā pie tā Facebook, Google, nu, tie lielie giganti, un ar Facebook un Google palīdzību var sasniegt līdz pat 80, ja nevairāk nu, tā kā, lietotājiem. Un tieši mākslīgais intelekts palīdz to izdarīt. Jo gan Google algoritmi, gan Facebook algoritmi, gan ir tie, tas pats TikToks, tur arī ir mākslīgais intelekts. Un viņi ļoti labi redz mūsu ceļojumu. Es domāju, ka pircēja ceļojumu un vispār pircēju to gatavību un to ieinteresatību iegādāties kaut kādu produktu. Ja, pieņemsim, ja es sāku pārvaldīt reklāmas un izvēlēties tā lūdzu, atlasi man to auditoriju, kuram parādīt mūsu reklāmu, kas, pieņemsim, interesējas par futbolu. Vai ne? Un tad Facebook sāks parādīt reklāmu tiem, kas interesējas par futbolu. Bet tie, kas interesējas par futbolu, nav teikt, ka viņš nopirks manu futbola bumbu, ja? Tāpēc, ka viņš vienkārši varbūt tikai interesējas par futbolu un nav nekāds links ar to gatavību nopirkt, ja? To futbola preci. Lūk, savukārt Facebook algoritms ļoti labi mani redz, un ja es eju kaut kur surfot internetu par futbola bumbā, ieliku varbūt groza jau, un neesmu nopircis, Facebook to redzēs. Es to neredzēšu, bet Facebook to redzēs. Tas pats ir ar Google, tad tā uzvadība un tas ceļojums līdz pirkumam ļoti labi redzams algoritmiem. Nu, vismaz pagaidām. Jā, vismaz pagaidām, kamēr šis gadsums. Jā, GDPR vēl nav pilnībā un cookies nav pilnībā aizgājuši. 24. Gadā mēs vēl to redzēsim. 25. Būs citi risinājumi. Un tad tie algoritmi, mašīnu mācīšanas algoritmi palīdz mums targetēt tieši tos cilvēkus, kas šobrīd ir tuvāk tam pirkumam, kas interesējas par konkrētu produktu. Un tā ir tā atbilde, kur mēs varam dabūt tos cilvēkus ar mašīnu mācīšanas tehnoloģiju palīdzību. Mēs uzrunājam jaunu auditoriju un dabūjam to jaunu auditoriju uz mājaslapa.
Kaut gan mans specifiskais darbs, acīm redzot, Google ļoti māna. Jo viņi piedāvā ik pa brīdņiem produkts, kas visdrīzāk ir vairāk saistīti ar raidījumu, kā labāk dzīvot, nevis ar konkrētu mani, jo tiešām tie meklējumi jās atrodas, tad nu, dažreiz jau tas, protams, mani glaimo, ko man ik pa brīdņiem piedāvā, bet katrā gadījumā es noteikti neesmu auditorija, kas šo konkrēto preci būtu gatavs pirkt. Šobrīd ir laiks mūzikai, un pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, un tad vairāk pieskarsimies arī tam, ko mūsu radioklausītāji jautā, un par to iepirkšanos internetā. Protams, drošības jautājumi šeit arī parādās, bet arī mēģināsim salīdzināt internets un parastais veikals. Un mums būs ļoti labs piemērs mums ierakstā, bet tas viss pēc mūzikas.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par digitālo mārketingu un kā tas mūsu iepirkums arī reālajā dzīvē, man tā liekas, ietekmē. Jo galu galā digitālais mārketings tā kā arī attiecas uz to, ko mēs darām parastajā veiklā, vai ne? Nu, tā tak ir. Šeit studijā Mēnesa aptiekas e-komercijas vadītājas Niedzīte Vilmane, Madara Kosmetika atbildīgais par digitālo mārketingu Denis Paškovs, un attālināti mēs esam vadošo internetu mārketinga ekspertu Sergeju Volvenkinu. Nu, un tagad drusiņi mainīsim to sarunas tematu no tā digitālā mārketinga uz iepirkšanos internetā un paklausīsimies arī kādu ierakstu. Proti, Covid pandēmijas laikā uzplaukumu piedzīvoja pārtikas iegāde internetu platformās. Pēc pandēmijas cilvēki atkal vairāk iepērkas parastajos veikalos, bet joprojām ir daļa sabiedrības jaunās ģimenes ar bērniem, arī seniori, kas izmanto iespēju pārtika pasūtīta piegādi mājās. Ar divu lielāko pārtikas veikalu tīklu pārstāvjiem, kas izveidojuši internetu veikalus, sarunājās Daina Zalamane.
Veikalu tīkla Maxima, interneta veikala Barbora, mārketinga vadītāja Zana Lieti stāsta, ka interneta veikals, sekojot globālajām tendencēm pasaulē, tika izveidots pirms 6 gadiem.
Pasaulē un īpaši Eiropā parādījās klientu vēlme iepirkties internetā, tas vairāk bija saistīts tieši ar laika taupīšanu. Un kā tāda vispār globāla tendence, e-komercija izplatījās un kļuva populārāka, un tika pieņemts lēmums arī internetu veikalu nodrošināt Latvijā. Protams, Covid laiks ļoti būtiski palīdzēja e-komercijas izaugsmē. Jā, bija šie ierobežojumi un cilvēki nevarēja doties uz veikaliem un varbūt arī baidījās. Un, protams, ka šī bija būtiska izaugsme e-komercijai un tas atstāja noteikti arī sakas pēc Covid laika, jo daudzi jau bija pieraduši pie šī pakalpojuma. Un tā arī palika mūsu klienti arī pēc Covid laika.
Rimī Latvijas digitālās attīstības vadītāja Liene Perija stāsta, ka interneta veikals tika izveidots 2019. gada beigās, un pandēmijas laikā pasūtījumu skaits bija tik liels, ka veikala darbinieki strādāja pat naktstundās.
Pēc pandēmijas beigām kādu laiku šie te pakalpojumi pieprasījums samazinājās, un varējām noteikti redzēt, ka cilvēki vēlās aiziet biežāk iepirkties uz veikaliem, bet noteikti tagad redzam, ka e-veikala pieprasījums ir sācis arī augt. Klientu loks ir ļoti plašs, tas ir gan ģimenes, kas vēlas ietaupīt laiku, pasūtot produktus attālināti ar piegādi līdz mājām, kā arī seniori, jo nav jānes šie smagie iepirkuma maisiņi līdz mājām. Mums arī ir ļoti liels pieaugums novērojams juridisko personu vidū, lai nodrošinātu darbiniekus ar regulāru svaigu, augļu un dārzeņu piegādi biroja darbiniekiem. Ko mēs redzam, Covid laikā klienti iegādājās lielākus grozus un retāk, un tagad mēs redzam, ka palielinās šī tendence klientiem pasūtīt grozus mazākus, bet biežāk. E-veikala klienti iegādājās dažādas preču kategorijas. Tie ir gan augļu dārzeņi, gan kulināri, gan veļas pulveri un arī nepārtikas preces.
Turpina Zane Lijieta no Barboras.
Protams, ka lielākā daļa tās ir jaunās ģimenes un tieši sieviete, kā jau lēmumu pieņēmēja par leduskapju un par ēdienkartes saturu, bet liela daļa tomēr mums ir arī klienti seniori, gados vecāki klienti, kuri gan paši ir iemācījušies veikt šos pasūtījumus internetā, un ir arī liela daļa, kas pasūta tieši saviem vecākiem, kuriem varbūt ir grūtāk doties uz veikalu pakaļ, un jaunās ģimenes ir ļoti liela mūsu daļa, īpaši vecāki, kuriem ir pavisam mazi bērniņi, jo mēs zinām, ka ar mazu bērniņu doties uz fizisko veikalu dažreiz ir ļoti liels izaicinājums, un tad, protams, pasūtīšana internetā ir ļoti ērta, jo jaunās mammiņas var pasūtīt ne tikai pārtiku, bet arī viss, kas ir nepieciešams mazulim, tāpat arī nepārtikas preces. Tad, protams, mums ir arī gan pieejams kaut kas dārzam, ir arī mājdzīvniekiem preces, un tāpat arī kaut kas pat no apģērba un drēbēm. Vidējā pirkuma summa, protams, internetu veikalā ir krietni lielāka nekā fiziskajā veikalā, jo klienti vairāk sapērkās varbūt uz ilgāku laiku.
Liene Perija no Rimī stāsta, ka pircēji pasūtītās preces var saņemt arī darbam vai mājām tuvākajā veikalā.
Savu pasūtījumu var saņemt Rimī drive punktos, piebraucot ar automašīnu, ieejot pat veikalā, kas ir ļoti ērti un ātri.
Nu tā. Tā tad Covids visu neizmainīja, gluži. Ja? Kaut kādi soļi tajā virzienā, ka tagad mēs tiešām izdarīsim internetā, tika veikti un tiešām daudz to pārgāja, daudz spiesti iemeslu dēļ, bet redz, atgriezās tomēr veikalā. Kas tas ir?
Covids, Covids vienkārši piespieda mainīt paradumus. Bet tas, kas notiktu ar laiku, mēs tāpatās nonāk līdz tam, jo tā ir laika taupīšana. Laiks šodien skrien pieteikam ātri mums visiem, tā kā visi meklē iespēju ietaupīt laiku. Un tādu ēdienu, pārtikas preču iegāda internetu veikalā un saņemt viņus pie durvīm ir super ērts pakalpojums un ietaup ļoti daudz laika.
Bet redz, vienalga, tomēr daļa atgriezās, un tā ir, nu tagad mēs gatavosimies, jūtas to bērīti, nu taisi bagāžnieki iztīri, lai mēs varam samest atkal tos iepirkumu maisus iekšā, jo brauksim atkal uz veikalu, jā. Un, nu tā tas ir, it kā visu loģiku saka, paliekam uz vietas.
Cilvēku grupas. Katrai cilvēku grupā ir savas intereses.
Jā, Sergei, jā.
Kā teica mana sievas māte, mēs arī diskutējam par šo, jo mēs esam tā ļoti bieži izmantojam pārtiku pasūtam internetu, un tad mēs mēģinājam pārliecināt, ka nu, tas ir izdevīgi. Kā teica mana sievas māte, saka, nu man patīk būt tajā veikalā, atrasties, tur būt starp tam produktu rindām un izvēlēties. Nu jā, te ir iepirkšanas parādumi, un īstenībā tas ir tā visa interneta tirzniecība ir par savu lietotāju, savas mērķa auditorijas pārzināšanu, jo pareizi tur jau izskanē, ka nu, tas viena no galvenajām mērķgrupām pārtikas interneta veikaliem, nu, vismaz sākotnē, ir jaunas māmiņas, un nu, tā viņam ir fantastiska iespēja. Tad viņi ir faktiski piespiesti iegādāties internetā. Bet jā, ir cilvēki, kas ir iespējams pat gados varbūt vecāki, kam patīk būt sabiedrībā, kam patīk atrasties starp cilvēkiem, starp produktiem un tā ir tirdzniecības centra un iepirkties. Tas ir tas ilgāks process, kamēr tā transformācija notiksies līdz UK līmenim vai līdz Dānijas, Holandas, Nīderlandes līmenim. Nu, vēl ceļš ejams.
Par ko mēs runājam, kādiem procentiem, cik tad mēs vēl pazaudēsim, teiksim, lielveikali pazaudēs un lielie iepirkšanās tīkli cilvēkus?
Nu, tieši par lielu veikalu es tā ciprus nepateikšu, bet pēc Eurostat datiem no visas Eiropas Savienības mēs esam, nu ja paņemt vidējos ciprus, mēs esam zem vidējā. Ja kaut kur, ja es nemaldos, bija 62-63% vispār cilvēki no visas sabiedrības iepirkas interneta. Ja mēs paskatīsimies, nu labi, UK vairs nav Eiropas Savienība, bet tur ir augšgali ir Dānija, Zviedrija, Nīderlanda, tur ir pie 90%. Jā, tas nozīmē, ka nu, gandrīz no 10 cilvēkiem 9 iepirkas internetu.
Tikai internetā no vai gan internetā, gan veikalā? Kā tur ir? Gan?
Gan offline visi iepirkas, bet tieši par internetu runā. No 10 cilvēkiem nu, pie mums 6 iegādājas internetu.
Skaidrs, jā. Ir vēl kur
augt. Kas īstenībā nav nemazam tik maz. Tas ir ļoti tāds labs, ļoti zolīts cipars, bet kā mēs redzam to visu kopējo statistiku, tad ir valstis, kur ir 90%, kas ir vispār astronomisks radītājs.
Jā, sniedzīt, jā.
Jā, vēl šeit gribēju pievienot savus 5 centus par to, ka cilvēki varētu vēlēties pirkt internetā, bet arī jāstāst tās piegādes iespējas. Un nu, arī man pašai ir nācies tā, ka es gribu nopirkt internetā un es vēlos, lai piegādā šovakar. Tas nav iespējams. Tuvākais reizes pierīgā ir, kur nākamajā dienā vakarā. A tad, ko es darīšu visu to laiku? Cīvošu taču ne jau badā, vai ne?
Nu jā,
tā kā loģistikas attīstība un loģistikas servisu attīstība, tas ir arī vēl viena liela komponente, kas ietekmē šo te pirkšanu reālo online.
Bet lieli loģistikas centri mums šeit vairs nebūs. Tas ir skaidrs, ka mēs, nu, diemžēl, visdrīzākais būsim tādi nomaldi Eiropā, pieņemsim. Un Nīderlandē būs un tādas milzīgas tie dažādi.
Bet vēl jau arī ir visās lietās ir inovācija. Un ņemot vērā mūsu tirgus specifiku un to, ka šis pieaugums pirkšanai online palielināsies, visticamāk arī piegādēs var būt inovācija. Pirms parādījās Bolt, Volt un koplietošanas produkti, neviens par to nezināja. Mēs nekad nevaram zināt, kur novedīs tas varbūt sabiedrības īstenībā vajadzība pirkt online, un tad attiecīgi otra vajadzība saņemt šo te savu produktu.
Respektīvi, vakal datorprogrammas uzminēs, ka šobrīd visdrīzākais mums jāpiegādā attiecīga jaunākā modeļa telefona šeit vairāk, tāpēc, ka tos tā vai tā nopirks. Ja?
Varbūt, visādi varbūt.
Tā var būt, jā. Bet reko mums arī cilvēku raksta. Nu, Pēters raksta, iepirkties internetu vietnē vienmēr ir vieglāk nekā staigāt pa veikaliem, tērēt laiku, izvēloties nepieciešamās preces. Visiem iesaku. Jā, nu, ir arī pretējs viedoklis, ka patīk tieši pa veikaliem staigāt. Jā, nu, faktiski jau tā ir. Nu, tā arī drīzākais, ka būs. Un es arī pavisam pagājušā nedēļas nogalē pēc ilgiem laikiem, nu, faktiski lielākajā laikam Latvijā iepirkšanās centrā iegāju iekšā. Nu, interesanti, kā tu vari iet tur, un pēkšņi tev tur nav jāmeklē, un jāliek dažādi ķeksīši, ko tad tu īsti gribi, kādas apavas tev vajag. Te ir, kad viens sāk pavēkals, tev otrs, un kaut ko jau varbūt, ka var atrast, jā. Nu, ir kaut kāds, katram savs smeķis.
Laikam. Katram savs.
Bet labi, turpināsim vēl arī to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, viņi tā uzskata, ka tas tāds pārāk uzbāzīgs faktiski. Nu, tas viens no tiem tādiem viedokļiem ir, ka pārāk uzbāzīgs ir digitālais mārketings. Tiešām tas tā ir, pat līdz pat tam, ka surveillance capitalism tas esot. Respektīvi, nu kā mēs to tādu ietekmējošais, jā, tāds uzbāzošais kapitālisms.
Jā, nu, digitālajā mārketingā ir trauslās robežas. Nedrīkst arī pārāk uzbāzīgi reklamēt savus produktus. Tāpēc vienmēr ir jāsako līdz arī tā saucamai frekvencei, cik bieži un kādā periodā vienam konkrētam lietotājam tiek parādīta tā reklāma. Nevienmēr to var 100% ietekmēt, bet vairums gadījumos tomēr to var. Un, nu, tur ir jābūt robežai, protams.
Un vai tas nozīmē, ka ar kaut kādu likuma spēku tas kādreiz tiks realizēts, respektīvi, ka tev jābūt kaut kādam digitālajam detoksam, respektīvi, ka tu nedrīkst uzbāsties. Vienalga, ka tās būs ziņas, reklāma vai kas tam līdzīgs.
Grūti
tas var aiziet. Jo es tā lasu tos rakstus, nu, kur tās universitātes, teiksim, ko tās pēta, nu, tur ir pa brīdi jau kaut kas tāds parādās. Nu, mums vajag drusiņ brīvu telpu smadzenēm. Jā.
Vēl jāpiebilst, ka šobrīd lietotājiem tomēr ir kaut kādas iespējas radītas dažādās platformās, tā kā atteikties no noteiktu, varbūt reklamētāju reklāmām, izolēties, nerādīt var šo reklāmu, vispār nobluķēt noteiktas reklāmas. Un es domāju, ka arī sabiedrība un lietotāji digitālajā vidē, viņi arī kļūst arvien zinošāk un nav jau nemaz tik vienkārši tā vajāt to lietotāju.
Mm-hmm. Vēl viena lieta, ko Edvards iezīmē, un te es zināmā mērā varētu arī piekrist. Algoritmi ir bremzes, man reklāmas par preci parasti rāda tikai tad un ilgi pēc tam, kad preci jau esmu nopircis.
Jā, tas tā varētu būt, tāpēc ka algoritms jau ir mašīna, kas darbojās, un tad, kad mēs plānojam jebkuras digitālā marketinga aktivitātes, tur jau ir šī te mašīnas vai instrumenta komponente un reālā intelekta komponente, un tad, kad mēs kaut ko izdomājam, palaižam to dzīvē, tad mašīna strādā, viņa jau nedomā līdzi, vai man ar tā ir bijis, ka es jau sen esmu nopirkusi to preci, bet viņa man tiek reklamēta vēl un vēl un vēl.
Jā, jo Sergejs jau arī to teica, ka, piemēram, Facebooks fiksē, ka tu esi ielicis to grozā, bet tas nav zvanīts, ka tu esi trijos grozos ielicis, bet ceturtajā tu esi nopircis. Jā, no, jā. Tomēr, jā. Tātad tā faktiski ir viena no tām problēmām.
Patiesi, tā ir īsta problēma, jo senāk reklāmdevējs jau maksā par šo reklāmas atrādīšanu, bet no tā nav nekādi jāk.
Mm-hmm. Nu, un, protams, daudz mums raksta radio klausītāji par drošību, jā, ka tomēr joprojām tā ticība tiem internetu veikaliem nu, ir kā ir, jo, piemēram, vidēji mēnesī tā mums skeps raksta, valsts policija saņem ap 100 iesniegumu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīta par pirkšanu un pārdošanu. Pieredze rāda, ka lielā daļa gadījumu cietuši atsaucoties uz internetu sludinājumu ir iegādājušies preces, bet tā nav piegādāta. Nu, te ir un arī jautājums pavisam vienkārši ir, kā tad atšķirt to viltus un neviltus internetu veikalu?
Nu, tā var atgriezties pie paša sākuma, ko Sergejs minēja par atsauksmēm. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, pēc kā var atšķirt viltus internetu veikalu no reālā. Palasot atsauksmes, vai ir bijušas problēmas ar piegādēm, nav bijušas problēmas, cik daudz ir šīs atsauksmes, vai viņas ir reālas, vai tie ir cilvēki rakstījuši, nu, to pārlasot var ļoti labi redzēt.
Viens no kādreiz ieteikumiem, tas gan nav radio mums teikts par šo, bija tāds, ka nu, skatieties, ka tur arī kāda kritiska atsauksme ir, tad tas būs diezgan ticam, ka šīs atsauksmes ir īstas. Tas tā varētu būt?
Tas tā var būt. Negatīvās atsauksmes nēsamība vispār.
Liek aizdomāties,
jā, vai tur tiešām viss labi.
Tā ir, bet jā, Sergei, jā.
Vispār kopumā par to drošību, nu, tas ir ļoti spēcīgs lēmuma pieņemšanas moments cilvēkiem, kas meklē sev produktus, preces. Lieliem zīmoliem, lieliem ikom zīmoliem, nu, tā drošība vai tā pārliecināšana par drošību nav liela problēma, tāpēc, ka, nu, visi mēs tur zinām, Barbora mēnesa aptieka vai ne, tur jau nav problēma. Bet tas ir kritiski svarīgs moments tieši tā kā mazākiem zīmoliem, kas vēlas izaugt vai zīmoliem, kas vēlas aiziet uz eksporta tirgiem. Tas ir ļoti kritisks faktors, un kā es bieži vien saku, cilvēki, kas tā ienāk tavā mājaslapa, viņi pat meklē argumentus, kāpēc pie tevis nenopirkt. Jo visi baidas par savu naudu, visi baidas atdot tev kreditkartes datus, ja tev nav citi un savādāki maksāšanas veidi. Līdz ar to tā drošība vai tas uzticēšanas moments mājaslāpā ir kritiskais faktors, ir tīpaši jauniem tirgus spēlētājiem, par kuriem vēl daudzi nezin. Un ir vairāki instrumenti, kā tu vari to drošību uzreiz no nulles. Tā kā dabūt uz augšu, atsauksmes, jā, pareizi, tas ir viens no, bet ja tu esi jauns zīmols, tad tev atsauksmes vēl nebūs. Tur ir virkne vairāk citu instrumentu, bet pie tā noteikti ir jāpiedomā, jo tikai dēļ tā tu vari nedabūt pirkumu.
Nu, tāda ir tā skarbā patiesība, jā, vienkārši runājot. Kas mums vēl tuvākā laikā sagaida, kā jums liekas, vēl kaut kādi brīnumi vai faktiski, nu, tad visi tie likumi, kas strādā, ir zinām, un šodien mēs tos esam arī visi izrunājuši. Ir vēl kaut kas tāds, kas mainīsies? Kas lietoši šo briesmīgo vārdu izaicinājumi?
Kukis visiem.
Sergei, jā?
Kukis visiem pazudīs. Tas ir tas milzīgs izaicinājums, ar ko mēs visi esam jau saskaramies tagad. Nu, gaidīsim vēl 24. Gada beigas, un tad 25. Gada būs pavisam jauna mums pasaule.
Tātad šī C-faili, respektīvi, jā, mēs runājam, jā.
Jā, tieši tā. Lietotājiem, pircējiem tas būtiski neko baigi. Viņš kā gribēja iepirkties visizdevīgāk un saņemt to preci visātrāk. Tā viņš arī turpinās to darīt. Tās būs jāatrisina un jāpielāgojas, protams, uzņēmējiem, jo šis ir tāds fundamentāls izmaiņas. Nu, pieņemsim, tas pats Google tikko jau paziņoja, ka līdz 6. martam mēs neievisīsim, nu, visi uzņēmēji savas mājaslapas neievisīs to consent politiku, nu, kas ir saistīta ar to GDPR, ka cilvēkam ir jāpiekrīt, vai viņš grib dalīties ar saviem datiem vai negrib dalīties ar saviem datiem. Tad, ja uzņēmēji neievisīs, tad viņi vairs nevarēs izmantot Google remarketingu līdz gada beigam, ja viņi neievisīs to. Nevarēs izmantot tāda atsekošanas iespējas, reklamas atsekošanas iespējas. Respektīvi, jau tas jau viss sācies un turpināsies līdz gada beigam. Tā kā uzņēmējiem būs jāmacas no jauna.
Nu, un savukārt patērētājs kādu brīdi būs informatīvajā vakumā, ja tā var teikt. Ja.
Nē, visdrīzāk saņems tieši vairāk nerelevantas reklāmas.
Pat tā, jā.
Jā, jo tas, ko nodrošina šobrīd C-faili, to, ka arī šī reklāma ir pietiekami pielāgota konkrētai auditorijai. Šo izņemot ārā, reklāmas kļūs mazāk pielāgotas. Bet tam ir risinājumi to visu atsakošanu pārceļot uz serveru pusi, tā kā tam visam ir risinājumi, vienkārši tas prasa laiku, kamēr viss pielāgosies.
Jā, sniedzīt?
No mūsu puses man šķiet, ka e-komercija virzās tajā virzienā, ka šīs te attiecību uzturēšana un e-komercijas pievienotās vērtības veidošana ir tas nākamais lielais solis, par kuru uzņēmumiem ir jādomā. Kaut vai tāpat iespēja, mūsu gadījumā mēs strādājam varbūt ar veselības uzlabošanu saistītā tādā nozerē. Es domāju, ka noteikti attīstīsies šī te konsultatīvā un konsultējošā komponente līdztekus šobrīd pirkšanai. Un ka izvietot preci e-komercijas veikalā vai no plauktā, tas jau kļūst tāda vienkārši hienas jautājums. Nākamais lielais jautājums būs, kas vēl? Kas vēl man par to būs, jo ja klienti izvēlās digitāli, tas nenozīmē, ka tur nav šī te sociālā komponente. Arī digitāli, arī, nu, lai klienti grib aprunāties, grib zināt, viņiem vajadzīga tā sajūta par šo te sasaisti. Jā.
Nebaidīties jautāt, jā, apmēram tā.
Jā, tieši tā.
Lūk, nebaidīties no tā. Paldies šodien saku vadošajam internetu mārketinga ekspertam Sergejam Volvenkinam, mēnesa aptiekas e-komercijas vadītājai Sniedzītei Vilmanei un Madara kosmētika digitālā mārketinga vadītājam Denisam Paškovam par sarunu. Paldies! 28. marts savukārt mums ir tiesas izpildītāja diena, bet tiesas izpildītāja rītdien mums būs raidījumā un tur būs arī daudz ko runāt. Es pieļauju, ka jautājumu arī būs gan daudz, jo tā vienmēr ir bijis katru gadu. Līdz rītam! Atā!